подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – медиа-аналитик, эксперт Digital Skills Coalition Беларусь Михаил Дорошевич. Михаил, привитание!
Добрый день, Юрий!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это YouTube у Беларуси и Беларусь у YouTube. Первое питание. Насколько YouTube шмат у Беларуси? Вот у минулым кастрычнику Национальная академия наук, Институт социологии, сделала питание, поводле якого головная крыница информации для беларусов – это телебачення. 60%. Кажуть яны, пишут яны, атрымалася по репрезентативным апытанні по всей краіне. Але тады ж были опубликованы дадзеныя Baltic Internet Policy Initiative апытання, так бы мовіць, інтэрнетызаванай аудыторыі Беларусі 15-74 гады. Так вот, у па іх дадзеных, вот бачна на графіку, ну, король YouTube. А телебачення так доволі стипленько. Навод не на другім місці. Михайло, кому вірить?
Ви знаєте, вопрос віри – це обычно я відправляю к религиозным учреждениям. В исследованиях все-таки важно понимать, какая была использована методология, ну и какое, как и какое проводилось исследование опрос. Поэтому, если говорить про исследование Академии наук Республики Беларусь, то это исследование было лицом к лицу. Да, оно охватывало и городское, и сельское население. Но здесь нужно понимать о том, что при ответах лицом к лицу и представителям государственной организации, которая имеет возможность проводить не только маркетинговые, но и социологические, общественно-политические исследования, ну, тут нужно вводить определенный коэффициент, что ну, респонденты могли давать ответы ожидаемые какие-то, и если с одной стороны ожидать, что это будет телевидение, так телевидение. Да, какие еще можно сказать аргументы, почему телевидение так значительно? Потому что, если, опять же, таки, обратиться к официальным данным Белорусского национального статистического комитета Республики Беларусь, которые говорят об использовании сети интернет населением по типу местности, то по данным за 2021 год разница достаточно существенная. То есть городское население – это в возрасте, по-моему, если я не ошибаюсь, 15-72, потом это стало 15-74. Городское население – это практически 90% использует интернет, а в сельской местности – 77%, то есть достаточно большая разница. Другой момент важный, опять же таки, если посмотреть на данные исследование телевизионного, которого проводит компания «Медиаметр». И здесь можно сказать, что использование телевидения, ну, телесмотрения, оно различается как по возрастным группам, так и с точки зрения полувозрастной структуры. Так они говорят о том, что только 52,5% аудитории телевидения младше 55 лет.
Михаил, действительно... давайте, может быть, я вас попрошу, да. Уже не будем вдаваться в детали. Да. Вы кажетесь ингро. Вот, как бы, есть два доследования, да? Может быть, истина действие посередине, как часто бывает. Те можно сказать, что YouTube довольно эффективно, скажем так, в Беларуси конкурирует с телебачением?
Да, если говорить однозначно, конечно, более чем для белорусской интернет-аудитории, которая значительная и большая, YouTube однозначно очень важный и существенный источник информации.
Еще одно важное питание. Насколько YouTube, ну, скажем так, неуразлівы ці менш уразлівы на ўсялякія дзяржаўныя абмежаванні. Ну, скажем, ёсць сайт, ну, умоўна кажучы, Радыё Свабода. Да? Его можна абраз і прихлопнуць, што было зроблена, як мы памятаем, яшчэ ў 20-м годзе. Так, ёсць ВПН, але ВПН камусьці лянота ставіць, хтосьці не ведае, не разумее, так што аўдыторыя падае. Што тычыцца телеграм-канала? Мы ведаем практыку. Цябе затрымалі, телефончык взялі, пароль выбілі, тым ліку і катаваннем. Пароль дал, ага, телеграм-канал, падпісаны на свабоду, падпісаны на нехту. Будь здоров, понятно куды, перад дзвірыма, а потым можа і ў турму. Вось, але ж даецца так, што вот такога палявання за падпіску, скажам, на YouTube губазікі не вядуць. Ну вот пра паляванне за телеграм-каналам я, напрыклад, ведаю. Пра паляванне на YouTube-каналы я не памятаю. І, магчыма, людзі і не падпісваюцца, проста включаюць свой любімы YouTube-канал, калі хочуць. То есть, ці можна сказаць, ну, я кажу, все умоўно. Понятно, вот вы глядзіце дома у себя YouTube, да вас вломился губазік, убачыў, што у вас YouTube, ага. Ці там в гісторыі вашых зваротаў ёсць YouTube. Але вот мне здаецца, што YouTube ўсё ж такі найбольш неўразлівы, ці, скажам так, найменш уразлівы, ці это так?
Я полностью согласен с тем, что вы сказали, Юрий. Это действительно очень печальная, грустная история. И, ну, я бы так сказал, что YouTube устойчив в нынешний момент. В нынешний момент. Потому что всегда неожиданные могут быть какие-то действия, и которые могут каким-то привести изменения. То есть, конечно, я стараюсь во всех случаях сохранять оптимизм, верить в здравый смысл, но все-таки. И здесь важно смотреть на вещи, которые происходят в Российской Федерации, и где мы видим за последних год практически, ну уже полтора-два, это серьезное перемещение контента инфлюенсеров с YouTube на какие-то другие платформы. Конечно, мы знаем о том, что резко скачком перескочить YouTube на Rotiup у них не получилось. Это как-то идея, мягко говоря, провалилась. Но, тем не менее, движение в сторону, например, каких-то видеостриминговых платформ, социальных сетей, которые аккумулируются под названием ВК и так далее, они заметны. Поэтому я, конечно, оптимист, сохранял бы оптимизм в отношении YouTube. И да, он реально более безопасен, чем подписка на телеграм-каналы, но, тем не менее, могут быть разные истории. И, к сожалению, движение в фарватере в текущий момент Республики Беларусь в фарватере Российской Федерации, оно может привести к каким-то вещам, нехорошим.
Михаил, а зараз поговорим про статистику. Да. Вот на сайте Infopolicy с вересня что месяц, так сказать, с великой регулярностью, с вересня 2020 года регулярно публикуются даденные самых популярных, самых, как бы мобить, глядибельных YouTube-каналов белорусских. Колькасць праглядаў на іх. Як бы генеральная сукупнасць, это та ж інтэрнатызаваная аўдыторыя 15-74 гадоў. Так вот, цікава, у верасні, вот картинка, у верасні 20-го году, в самы разгар пратэстаў пасля жніўня, мы бачым, што як бы каралі на першых месцах беларускім ютубе пануюць недзяржаўныя каналы. Тут Бай, Белсат, Радио Свобода, мы грешные. С державных на 10-м месте СТБ с Ригором Азаренком. 10-е место. А вось даденные травня 22-го года. Уже совсем меньше. Уже державные каналы, ну, скажем так, конкуруют на ровных. Может, не совсем на ровных, но как бы яны не в хвосте. Чаму? При тым, што вы зараз пацвердзілі, што як бы YouTube все-таки достатково неуразлив, неуразлива от обмежеваний. Мы памятаем, что было в 20-м, мы памятаем, что было в 21-м, в 22-м. Але вот эта неуразливость заховалась. Але чему эти хлопчики, девчаты державные стали конкуровать? Чему?
Ну, смотрите, здесь ответ достаточно простой, на мой взгляд. Потому что Республика Беларусь предоставила Российской Федерации не только инфраструктуру в виде там, дорог, военных баз, аэродромов, но я считаю, что она и предоставила информационные ресурсы. И вот эти государственные YouTube-каналы, они реально транслируют скорее российскую повестку, российские нарративы, пропаганду и недостоверную информацию. И это достаточно хорошо видно и по структуре подписчиков. Это видно по структуре подписчиков, потому что если смотреть, то того же информационного агентства «Белт», у них 55% подписчиков из Российской Федерации. При этом это они недавно рассказывали о том, что они превысили 1 миллион этих подписчиков. У АТН 55 тоже, у СТВ 42, но это все равно меньше, чем подписчиков из Беларуси. Поэтому я смотрю на эту ситуацию, что этот контент, естественно, подписчики это не означают просмотры, это тоже нужно не забывать, но тем не менее, просто-напросто они транслируют большое количество своих размещенных видео как раз на российскую аудиторию.
Ну, по просмотрах мы еще поговорим, а зараз у меня, так бы мовить, питание до наступного кроку. Вот самые свеженькие даденные инфополисы. Это соковик 23-го года, ну, вот месяц тому. Там, правда, сказано, такие дадены дисклеймер, что выключены нехто лайф и вось так, покольки яны в основном, как бы, у их контент в основном не про Беларусь. Але тем не меньше. Так, яны, как бы, выше за всех, але картина изнов подобная на травень 22-го году. Как бы, ну, увогуле, как мы бачим на этом графику, первое место у державных СМИ. У Ютубе. Так вот, у поравнанні с травнем, вы сказали, что, ну, как бы, пришли русские со своими технологиями, и, как бы, а после травня до соковика 23-го, после травня 22-го до соковика 23-го, так само, еще больше русские пришли, и в чем? Чему яны так не кепско выглядают?
Ну, смотрите, тут попытаемся несколько вещей разобрать. То есть по-прежнему они вот с февраля прошлого года транслируют российские нарративы, и это не прекращается. Это с одной стороны. А с другой стороны, если вот говорить про каналы «Нефть», «Лайф» и вот так, у них действительно 1,1 миллиона подписчиков, то есть даже больше, чем, условно говоря, информационного агентства «Белта» по-прежнему. И если говорить по структуре подписчиков, то да, у некоторых российских 25%, вот так 44%. Здесь, при том, что белорусских подписчиков там 13% у обоих каналов. И здесь, наверное, важно сказать, что все-таки я бы все-таки про контент говорил и о нем задумывался, и как бы почему так неплохо получается, ну, потому что контент направлен на Российскую Федерацию. Структура подписчиков – это большая часть россиян. Да, условно говоря, у канала «Нефть», у него самая большая часть подписчиков – это из Украины, 39%.
Вы уже сказали про то, что у державных каналов как бы доля глядачоў з Расіі, і не толькі падпісчыкаў, але і глядачоў. У вас у траўні мінулага году быў аналіз аўдыторыі, не толькі падпісчыкаў. І вот я зрабіў графічык, значыць, параўнанне некалькіх дзяржаўных і некалькіх недзяржаўных каналаў. І відавочна, што у дзяржаўных каналаў значна большая доля глядачоў з Расіі, у некаторых нават большасць. Хаця варта сказаць, што і ў недзяржаўных таксама не малая, скажам, у таго ж нехты не такая малая аўдыторыя. Але вот патлумачце, вот у рускіх хапае і свайго, хапае Салаўёва, хапае Скабееву. Адкуль у них як бы духовные силы глядеть Белта, глядеть, я не ведаю, СТВ, глядеть АНТ. Вот как это потломачить можно? Кто это? Как бы, кто все эти люди, как в том анекдоте?
Да, но вы, это, если говорить про, я не совсем знаю, кто такая Скабеева, то ее я, может, исторически уже помню, а у Скабеева не знаю и, вы знаете, не очень хочу понимать, кто это. Но здесь у меня однозначного ответа нету. Он для меня открыт. Я пытаюсь с ним разобраться. И здесь можно только рассказать несколько историй, которые существуют. Одно было достаточно большое расследование, расследовательская публикация, сделанная, мне кажется, «Голосом Америки», буквально месяц или два, где рассказывалось о том, как продвигаются вот, белорусские государственные нарративы для российской аудитории. И это не без участия алгоритмов компании Google, которая относится и YouTube. Это с одной стороны. С другой стороны, всегда существует конспирология, что это как поддерживается какими-то деньгами, но во время санкций это достаточно затруднительная схема. Возможно, существуют какие-то серые, но точно сказать невозможно. Поэтому получается о том, что можно предполагать, что за счет рекомендательной структуры сервисов YouTube эти видео продвигаются в Российской Федерации.
Михаил, але я просто хочу, ну, да, как бы в социологичном сенсе, умовно кажучи, вясковая бабка в Челябинской области – в Ютубе Белту глядеть не будет. Вот это докладно. Значит, это какие-то иншие российцы, иншие люди,
ну,
будут
не
включать Ютуб.
Нет? Я бы так не говорил. Вот тут как раз есть достаточно... Я вот не соглашусь, потому что иншие российцы так себе формулировка в данном случае. Почему? Какие есть возражения? Потому что, вы знаете, посмотрели, еще была такая публикация, я видел, где были проанализированы видео, которые вот размещали в течение года 24 февраля 2022 года государственные российские вот YouTube-каналы. И там оказалось, что видео больше всего, которое собрало просмотров, это было видео вообще с российским контентом. Там солдат очень трогательно, в кавычках, естественно, помогал, стоявший в карауле около Вечного огня в районе Красной площади, помогал там какой-то оступившейся пожилой женщине. И это было не YouTube в виде поста, это были шорты. И они достаточно, вот эти вещи, короткие видео, так как YouTube пытается бороться за молодую аудиторию с ТикТоком, то он использует вот эти короткие видео. Это с одной стороны. Если же говорить про старшую возрастную группу, то какая есть история, которой тоже, например, сталкивался я. Это когда я пытался найти для одной публикации картинки, соответствующие телевизионным передачам, у меня был не использовался Google аккаунт. И, соответственно, я насмотрелся очень разных каких-то передач, и я увидел, что выдача YouTube мне начала показывать огромное количество какой-то конспирологии. Какие-то неизвестные российские каналы, где самое мягкое, наверное, был какой-нибудь канал, подобный РЕН-ТВ. Все остальное было гораздо-гораздо хуже. Соответственно, вполне гипотеза, что люди старшей возрастной группы в указанном вами федеральном округе за Уралом, они вполне могут получить ненамеренно белорусский контент. Ну, то бишь, не белорусский контент, а контент, размещенный белорусскими YouTube-каналами.
Зрозумело. Михаил, давайте теперь вернемся, что называется, на батьковщину и да. до незалежных белорусских каналов. Да. Ну, вот я показал график инфополиси по соковику 23-го. Бачим сярод лидеров «Реальная Беларусь», Еврорадио. Я поглядел ваши, не ваши, вот инфополиси, ранейшие справоздачи, и вот в лидерах, ну так вот, с большего, кто выше, кто нижей, «Зеркало», «Маланка Медиа», «Жизнь Малина», «Наша Нива», «Балаганов», ну и изнову же «Радио Свобода». Вот, коли брать, ну, умовно кажучи, вот с вересня 20-го по соковик 23-го, те можно сказать, кто с недержавных каналов, ну, як бы в лидерах в среднем?
А вот здесь есть и хорошие, и не очень хорошие. Хорошее, что все вот перечисленные вами каналы, они находятся как раз все равно в лидерах. Они попадают, наверное, в 30 самых популярных. Они, конечно, двигаются местами, это, естественно, зависит от тех передач, того контента, который размещался. Ну, если посмотреть вот цифры, полученные от Инфополиси за март этого года, то, например, «Зеркало», да, вот он на 12-й позиции, «Балаганов» на 14-й, канал Павла Латушка на 15-й строчке, там «Страна без жизни» 16-я и так далее. Там присутствует и «Маланка», и «Чеснок», и «Жизнь Малина», и «Дойче Велле Беларусь», и «Радио Свобода». Они, естественно, месяц от месяца, как я сказал, перемещаются в зависимости от того, какой контент размещает. Это хорошая новость, и я всегда считаю, что наиболее интересные вот белорусские общественно-политические каналы, они не попадают в первую десятку, где мы видим большущее количество просмотров, обусловленное тем, что они, скорее всего, сделаны российской аудиторией, а вот этот промежуток между 10-й и 40-й строчки в данном листе, где они наиболее интересные, наиболее каким востребованным общественно-политическим контентом. Ну вот, это такая история.
Михаил, и напоследок у меня еще одно питание, хотя это фактично тема для особной передачи. Мы весь час с вами говорили про как бы белорусские каналы. Вот вы казали про их уплыв на Россию. Оказывается, вельми истотны. А наоборот. Да. Вот, видите, ведущая «Дождя» Ганна Мангайт у нашем эфире сказала, что в 2020 году летняя тротина белорусов глядела «Дождь». Максим Кац с гонором так само говорит, что я был самым популярным белорусским блогером и снова уже в 2020 году. Это правда это? И чи заховывается вот этот уплыв вот таких, как Кац, как «Дождь» на белорусскую аудиторию?
Да, опять огромное спасибо за очень интересный и хороший вопрос. Я немножко имею цифр, и я бы немножко прокомментировал, что получилось. Потому что я взял как раз 6 российских YouTube-каналов. «Дождь», «Карен Тайм», «Максим Акац», «Вдудь», скажи, «Гордеевой» и «Фейген Лайф». Ну и что можно сказать, вот если по одной строчке про каждый из этих перечисленных YouTube-каналов. Ну, у «Дождя», если смотреть с точки зрения подписчиков, 3,8 миллиона подписчиков. И я бы еще напоминал, когда говорю про эти цифры, что у них 1,1 миллиона, вот так и 1,1. И из этих 3,8 миллиона 6% в нынешний момент это подписчики из Беларуси. Естественно, белорусские подписчики – это не только белорусские просмотры, потому что из-за вопросов безопасности белорусские подписчики могут и не подписываться. формально. Но, тем не менее, если перевести в цифры, это получается больше 200 тысяч подписчиков. Достаточно большая цифра для белорусских YouTube-каналов. У Current Time у них 3,2 миллиона подписчиков, из них 4% – это белорусские подписчики. Но это тоже более 100 тысяч, чем белорусские. У Максима Каца, которого вот вы особо выделили, 1,7 миллиона, и у него 8%. Это наибольшая цифра из всех. Вот,
Михаил, я вас перепоню. Это зараз.
Да. Это вот прямо сегодня. 1,8% подписчиков, и это тоже цифра порядка 140 тысяч вот, подписчиков. Если говорить про Вдудь, то у него 10,3 миллиона. То есть это, конечно, гигантская фантастическая цифра. И, к сожалению, вот российские кириллические... То, что мы находимся в едином кириллическом каком-то пространстве, то российские информационные ресурсы, конечно, будут оказывать влияние на белорусскую интернет-аудиторию. И из этих 10,3 миллионов 4% – это белорусы, это 400 тысяч. Это очень много.
Михаил, а назад вы не робили, вот, скажем, по вересню 2020 года, каким был тогда КАЗ,
Дождь, знаете, Дудь? Вы знаете, у меня не было в тот момент подобного рода инструментов, которые можно было бы проанализировать, и исторически, к сожалению, эти цифры восстановить не представляется возможным. Это к моменту о том, что... Мониторинги, более глубокие мониторинги надо проводить все время и как-то их усложнять и делать лучше.
Але из ваших слов по вот теперешним даденным, я так разумею, что, как той казал, но ничего не то, что давеча. Теперь яны не короли. Дождь, там, КАЦ, белорусские незалежные каналы, все-таки их перебивают зараз, цене.
Вот это такой вопрос дискуссионный. Я бы так сказал, что все-таки каналы, у которых 100-400 тысяч подписчиков, если по этой практике сравнивать с белорусскими, это очень много. Очень много. Условно говоря, ну вот в Маланке 123 тысячи было. Или вот у Зеркала 200 тысяч. У «Страны для жизни» 272 тысячи. То есть, естественно, 400 тысяч в Дудя – это даст очень много. Очень много. И, соответственно, можно предположить, что и просмотров на них белорусы делают много. То есть, условно говоря, белорусы – малая часть относительно украинского числа подписчиков и российских. Там даже скорее на третьей позиции по подписчикам из Соединенных Штатов Америки на этих российских каналах. Они больше, чем в Беларуси. Но это просто-напросто, когда это миллионы и несколько миллионов даже, то белорусская доля, она значительна. Но, конечно, белорусские, если же вот отвернуть в сторону как-то поддержки отечественного производителя контента, то, конечно, конкурентоспособны.
Конкурентоспособны. Ясно. Добре, дякую великі. На гэтай, так бы мовити, оптимістичній ноті ми сьогодні і скончим. Я нагадаю, що з нами був медіа-аналітик Михаил Дорошевич. А за тим, як будуть розгортуватися події далі в житті, в інформаційній сфері, у тим ліку і у Ютубі, в Ютубі у Білорусі, і Білорусь в Ютубі, ви, шановні глядачі, можете сачити на Ютуб-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Новый подкаст «История на свободе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Мінску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». У першым выпуску размова пра палітычнае нараджэнне Беларусі ў ходзе паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Вы пачуеце, як частка эліты былога вялікага княства літоўскага ў 19 стагоддзі выбрала новую назву для краіны і народу, і як гэты выбар палітычна замацаваў Кастусь Каліноўскі. Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторія на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Вы на канале «Свабода Прэміум», тут Алексей Знаткевіч. Як у найбліжэйшыя месяцы можа развівацца вайна ва Украіне і што гэта значыць для беларусаў? Пра гэта мы пагутарым з Джорджам Берасам, аналітыкам Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны.
Спадар Берас, шчыра дзякую, што знайшлі час на гэтую размову.
Дзякую за запрашэнне, Алексей.
Калі мы глядзім на тое, што адбывалася на вайне ва Украіне апошнія некалькі месяцаў, можа з'явіцца ўражанне, што там патавая сітуацыя. Ці гэта правільнае ўражанне? Ці насамрэч там цяпер схаваныя падзеі, якія вызначаць будучыню гэтай вайны?
We're not having a stalemate. And frankly, we disagree.
Няма патавай сітуацыі. Калі шчыра, мы не згодныя з ацэнкай, што ў баявых дзеяннях патавая сітуацыя. У апошнія некалькі месяцаў, пачынаючы з лістапада, калі расійскія войскі сышлі з Херсону, мы назіралі не патавую сітуацыю, а пазіцыйныя баявыя дзеянні, пазіцыйнае змаганне. Расійскія войскі працягвалі ваяваць, хаця мовы на пазіцыях былі непрыдатныя для манеўраў. Але мы пабачылі, што расійцы працягваюць вялікія наступальныя аперацыі. Насамрэч, расейцы размясцілі падраздзяленні 6 дывізій, каб баяваць у Луганскай вобласці ўздоўж лініі Сватава-Крамянная. Гэтыя падраздзяленні працягваюць наступальныя аперацыі ад студзеня па цяперашні час. Цікава, што яны не дасягнулі нейкага значнага поспеху, яны прасунуліся вельмі мала і павольна. Але гэта не значыць, што склалася патавая сітуацыя. І вядома ж тое, як украінскія сілы здолелі сістэматычна разбураць расейскія сілы і в Луганскай вобласці, а таксама ў Бахмуці і агулам у Донецкай вобласці, стварае ўмовы для імавернай наступнай фазы баявых дзеянняў украінскага контрнаступу гэтым летам. Наперадзе ўсё яшчэ вырашальнае змаганне. Змаганне працягваецца, і мы пакуль не ў патавай сітуацыі, і, шчыра кажучы, такой сітуацыі пакуль што не было.
There's still decisive fighting to be happened, and we're not yet in a stalemate, and frankly, we have never yet been in a stalemate.
Фактычна, вы кажаце, што расейцы паспрабавалі правесці маштабны наступ, але ён праваліўся. Ці правільна я вас разумею?
Correct. Let me be very clear. Not all reporting was clear about it, but the Russians conducted a large...
Правильно, тут трэба ясна выказацца. Не ўсе паведамленні пра гэта былі яснымі, але расейцы праводзілі маштабны зімовы наступ. Ён пачаўся ці не ў канцы снежня, ці на пачатку студзеня ў Луганскай вобласці. Там мы пабачылі, што расейцы спрабуюць прасунуцца ад Крамяной і Сватава ў заходнім кірунку, каб зменшыць ціск, створаны украінскім наступам, які адбыўся ў верасні 22 году з Харкаўскага кірунку. Мы ведаем, што расейцы задзейнічалі там значныя вайсковыя падраздзяленні. Там былі падраздзяленні 1-й гвардзейскай танкавай арміі, 4-й гвардзейскай танкавай дывізіі, 47-й танкавай дывізіі. Вядома ж, там былі і падраздзяленні расійскіх паветранадэсантных войскаў, 76-я дэсантная штурмавая дывізія, а таксама значныя падраздзяленні 3-й мотастралковай дывізіі. Усё гэта значыць, што расейцы задзейнічалі значную колькасць сваіх войскаў для баявых дзеянняў у гэтым рэгіёне. Але практычна ніхто не паведамляў пра гэта як пра значны наступ, бо расейцы там мала і павольна прасунуліся. Мы самі спазніліся, мы вызначылі, што гэта наступ толькі ў лютым. Мы зразумелі, што калі наступ ідзе няўдала, то гэта не значыць, што яны не праводзяць наступ.
Just because the offensive isn't going well doesn't mean they're conducting an offensive.
Былы дырэктар ЦРУ Дэвід Петрэус у нядаўнім інтэрв'ю прагназаваў, што ў канцы вясны, на пачатку лета, адбудзецца маштабны ўкраінскі наступ. Наколькі я разумею, вы падзяляеце гэту ацэнку, так?
Yes, it's very clear that the Ukrainians are setting conditions for this major counter-offensive operation. In military science,
Так, вельми відавочна, што Україна рыхтуе умовы для такой контрнаступальнай аперацыі. У ваеннай навуцы ідзе гаворка пра нейкі рытм таго, як рэагуюць розныя сілы. Это можна параўнаць з фехтаваннем. Вы атакуеце, апанент парыруе ўдар, потым контратака і гэтак далей. Калі глядзець на фазы вайны ва Украіне, мы цяпер набліжаемся да чацвёртай ці пятай фазы. Першай фазай вайны было расійскае ўварванне ў лютым 22 году, калі расейцы мелі ваенную ініцыятыву. Слова «ініцыятыва» ў ваеннай навуцы азначае канцэпцыю таго, які з бакоў прымае рашэнні, а які вымушаны рэагаваць на рашэнні праціўніка. Расейцы мелі ініцыятыву прыблізна да ліпеня 22 году. Потым ініцыятыва перайшла да ўкраінцаў, якія правялі контрнаступ у Херсоне, пачынаючы з ліпеня-жніўня. Кульмінацыя адбылася ў раёне лістапада з адступленнем расейцаў з Херсону і Харкаўскай вобласці. Пасля гэта была трэцяя фаза, якую я назваў пазіцыйнымі баявымі дзеяннямі ў лістападзе-снежні. А потым расейцы вернулі сабе ініцыятыву і пачалі наступ у Луганскай вобласці тымі дывізіямі, якія я згадаў, а таксама працягвалі наступальныя аперацыі ў Бахмуце. Паводле нашых ацэнак, гэтыя расейскія намаганні падыходзяць да завяршэння. Мы ўжо нейкі час бачым, што расейцы набліжаюцца да кульмінацыі ці нават у некаторых сэнсах прайшлі гэты пункт. Калі расейскія войскі здолеюць захапіць Бахмут, я тут ніякім чынам не прадказваю і не прагназую, што іх гэта атрымаецца. Але калі яны гэта здолеюць зрабіць, дык для іх гэта будзе апошняй вехай на ўсходзе Украіны перад тым, як гэтыя стомленыя і выматаныя падраздзяленні будуць вымушаныя зрабіць патрэбныя крокі, каб перагрупавацца і падрыхтавацца да наступнага кроку. Тым часам украінцы рыхтуюць свае ўласныя сілы для контрнаступу ад 9 да 12 брыгад. І яны рыхтуюць умовы, каб скарыстаць стацца расійскімі умовамі пасля таго, як расійская кампанія дасягне кульмінацыі. Таму для ўкраінцаў цалкам мае сэнс пачаць значную контрнаступальную аперацыю ў наступныя тыдні ці месяцы.
Ці бачыце вы дастаткова заходняй падтрымкі ўкраінцаў ваеннай тэхнікай для таго, каб гэты контрнаступ быў паспяховым?
Цяжка рабіць тут канкрэтныя прадказанні. Добра, што Захад зрабіў тыя пастаўкі, якія ўжо адбыліся, але па шчырасці мне хацелася б большага. Я лічу, што заходнія сталіцы могуць зрабіць больш. Праблема з тым, як Захад дасылае вайсковае абсталяванне ў краіне, у тым, што цыклі планавання паставак зброі не адпавядаюць рэальнасці на полі бою. На жаль, калі вывучаеш сітуацыю на фронце ва ўкраіне, робіцца вельмі ясна, дзе ў украінцам не хапае зброі і дзе там трэба палепшыць сітуацыю. І вось украінцы робяць запыт на канкрэтную збройную сістэму, каб закрыць гэтыя прабелы ў баявых сілах і сродках. У заходніх сталіцах пачынаюцца дэбаты на шмат месяцаў. Пасля таго, як нарэшце ёсць пагадненне пра пастаўкі, трэба рабіць навучанне і лагістычнае забеспячэнне. Трэба перадаць гэта украінцам. Таму паміж часам, калі з'яўляецца патрэба ў зброі і часам, калі яе ўжо можна выкарыстоўваць, агромны разрыў у шмат месяцаў.
This is actually most evident, for example, with the systems that we sent for HIMARS. The need for Ukrainians on the battlefield.
Гэта, напрыклад, добра відаць сістэмамі HIMARS, якія мы даслалі. Для ўкраінцаў на фронце была неабходнасць наносіць удары па расійскіх тылах далей за дальнасць украінскай палявой артылерыі, а гэта прыблізна 25 кілометраў. Гэта было відавочна ад самага пачатку вайны, але з прычынаў палітычных дэбатаў у заходніх сталіцах і, на маю думку, праз залішнюю стрыманасць, мы спачатку вырашылі, што гэта непрымальна, што Злучаныя Штаты не могуць даслаць HIMARS у краіне. Мы дашлем вам іншыя рэчы, але не дашлем HIMARS. Як толькі мы даслалі украінцам сістэмы HIMARS, пачынаючы з чэрвеня, украінцы іх выдатна скарысталі. Яны амаль неадкладна пачалі ўдары па двух мастах праз Дняпро каля Херсону, і гэта разбурыла ключавыя лініі забеспячэння тых 30 тысяч расійскіх вайскоўцаў, якія былі на правым беразе Дняпра на Херсонщыне. З дапамогай гэтых сістэмаў зброі украінцы здолелі зрабіць расійскія пазіцыі ў Херсоне немагчымымі для абароны і прымусілі расейцаў урэшце адступіць. Але без гэтай канкрэтнай збройнай сістэмы такое было б немагчыма.
It wouldn't have been possible. And the sad reality is that
Сумна речеїсність у тим, що було шмат фазів дебатів про те, якою зброю західні столиці дадуть Україні. Коли вернуться на справжній початок цієї війни, у 2014 год, коли відбулося початкове уварвання Росії в Україну, західні столиці надзвичайно неохотно давали українцям любую зброю. У той час основні дебати велися вокруг антитанкової переносної системи «Джевелін». Західні столиці, найперш Вашингтон, у той час казали «Ні, ми не дошлем вам системи «Джевелін». Це надто провокаційно, це зашмат, ми цього не зробимо. Дебати йшли кілька років, і у 2016 році ми нарешті погодилися послати Україні «Джевелін». Але цієї системи нельзя було розміщати на лінії фронту в Східній Україні, на Донбасі, там, де вони гіпотетично могли бути корисні. Треба було, каб вони заставались на складах у Центральній і Західній Україні. Потім, у 2019 році, ми нарешті погодилися, що можна розміщати їх на Донбасі. І врешті, з початком повномасштабного уварвання у лютому 2022 року, ми сказали, добре, ми дошлем вам системи «Джевелін», «Стінгер», дошлем інше обсталювання, але ми не дошлем вам танки, не дошлем супрасракетної системи «Петріот», не дошлем ракети типу «Земля-повітря», не дошлем польову артилерію, системи «Хаймарс» і інші речі. І кожен раз ми місяцями вели дебати вокруг цих збройних систем і врешті погоджалися дослати їх. А пошнім предметом дебатів були танки. Многі західні країни послали Україні танки. І 9 нових українських бригадов мають західні танки. Але ви зауважите, що американці обіцяли дослати танки «Абрагамс». Було обіцяння на батальйон. 31 танк такий. При цьому ніводна з українських бригадов не має цих танків «Абрагамс». Просто тому, що Вашингтон прийняв рішення послати танки занадто поздно. Тому я вибачаюся за довгий відказ, але чи мають українці достатково західної підтримки, каб контрнаступ був поспіховим? Це залежить від того, які мети українці будуть ставити. Я тут не буду робити здогадок, чого українці захочуть досягнути у воєнному плані. Українці мають добрі нові сили, російці мають слабі позиції, і я бачу можливість для значного операційного поспіху українців. Але у той же час я був би навіть більш упевнений у таким поспіху, коли б Злучені Штати і інші західні союзники по-справжньому приклали намагання, каб забезпечити і узброїти українців для вирішальної перемоги. На жаль, реальність така, що ми цього не зробили. Ми були вельми стримані, і про це свідчить той факт, що танки «Абрагамс» не будуть удільничати у будучим весновим наступі.
Яких кроків ви чекаєте від російців у відказ на цей гіпотетичний контрнаступ? І, в приватності, ці лічите ви, що російці поспробують більш задійнішити озброєні сили Білорусі у цій війні?
Two-part question. Great. Number one, the Russians are setting...
Це питання з двох часток. Видатно. По-перше, російці тепер спробують підрихтувати оборонні позиції. Ми назирали на спадорожникових здимках, що вони будують шматлікі польові умацавання, риють окопи, роблять антитанкові паски, ставлять так звані зуби цмока. Це польові фортифікації. Російці окопуються, каб ускладнити українцям маневрування і не дозволити їм трапити на окуповані Росією території. Усе це можна побачити на спадорожникових здимках з космосу. Ці оборонні лінії починаються у Белгородській області Росії, ідуть про Луганську область, амаль ровно з півночі на південь, про Донецьку, Запорозьку область до самого Херсону. Пріоритет росіяни надають Запорозькій і особливо Херсонській областям. Там вони роблять кілька ліній оборони, першу, другу і третю. Така ешелявана оборона свідчить, що вони найперш дбають, каб українці там не просунулися. Ми так само зауважили, що росіяни тепер працюють над тим, як створити резерви, які можна буде задійнічати пізніше, каб перемогти українські сили. У цьому сенсі за останні 6 місяців ми бачимо певну зміну. Під час мобілізації у минулому вересні вони брали людей зовсім без підрихтовки чи амаль без підрихтовки і одразу посилали їх на фронт. Тепер це змінилося. Тепер росіяни дають більше часу на відновлення і перегруповку сил. Це має на меті створити резерви, які можна буде використовувати за стратегічність міркуванням, каб оборонити конкретні участки захопленої території. Це новий, одрозний від раннішого підходу. Що тичиться другого питання, чи скористає Путін білоруські збройні сили внутрі України? Вельми вірогодно, що ні. Причина в тим, що збройні сили Білорусі не дають Росії достатково бойових можливостей, і для російського наступу вони не будуть мати великого значення. Коли критично поглядіть на ті частки білоруських узброєних сил, які мають значення, так побачимо, що у сухопутних силах Білорусі є 6 маневрених бойових бригад, 2 з яких – повітряно-десантні бригади. Коли втримати ці сили максимально серйозно і виділити з цих 6 бригад бойові компоненти, допустимо, що у кожній бригаді можна створити по 2 батальйонно-тактичні групи. Таким чином, коли взяти усі бойові сили білоруського війська, отримаємо 12 батальйонно-тактичних груп. Це доволі мала кількість, і її недостатково, каб перемагати українські бригади. Цього недостатково, каб зробити значний вплив на операційні можливості російців. І при цьому узброєні сили Білорусі будуть цілком знищені. Ми так само відомо, що білоруські підрозділення не надто боєздольні. У них ніколи не було бойового досвіду, і ми оцінюємо їх боєздольність ніже, ніж у російських військ. Російські війська мали бойовий досвід після ворвання в Україну від 2014 року, у Сирії від 2015, у Чечні в 90-ті і так далі. У білорусів такого бойового досвіду не було. Але так само, що найбільш важливо, Лукашенко, поводле наших оцінок, заховує некоторую ступінь контролю за тим, як використовуються білоруські війська. Лукашенку потрібні війська у Білорусі, йому потрібні ці бригади, каб обороняти свій режим. Бо це ключова частка силовиків, вертикалі влади, побудованої його режимом. Ми відомо, що під час протестів у жнівні 2020 року Лукашенко скористав елементи 120-ї механізованої бригади, яка міститься в Мінську, каб здушити протести. Це ключова частка стабільності режиму. І Лукашенко відає, що коли він дійшли ці 6 бригадів на змагання і знищення в Україні, як здарилося з множством російських бригадів, його нездольність контролювати ситуацію у Білорусі буде в значній ступені розбурена. І його нездольність супростояти тиску Росії у тим, що тичиться військової інтеграції про союзну державу, так само буде розбурена. Тому Лукашенку треба заховувати resist
tremendous Russian military integration pressure through the union state is degraded as well. So Lukashenko needs to keep those forces in Belarus.
So that was a question about... Ви відказали на питання про озброєні сили Білорусі, але чи лічите ви, що Росія має ресурси і намір почати новий наземний напад на територію України з півночі, з території Білорусі, своїми власними силами?
Ground attack, very likely no. The Russians attempted that obviously last February and it failed.
Наземний напад вельми вірогодно, що ні. Російці відавочно паспробували гэта зрабіць летась у лютым, і в їх не атрымалася. У выніку російські войскі страцілі агромністую колькасць боевых сілаў і сродкаў. І яны папросто не маюць ресурсаў спробаваць гэта зноў. І яны недастанкова моцныя, каб гэта зрабіць. Мы таксама ведаем, што цяпер російські сілы в Беларусі не маюць камандных структураў і системы забеспечэння, неабходных, каб падтрымаць боевые операцыі. У сакавіку ми робили со спадорожника Максар здымки основного білоруського полігону, 230-го агульно-військового полігону Абуз-Лясновський неподалік від Барановичів. І ми побачили, що присутність російських військ на полігоні зменшилася. Значна частка з їх, намети, танки, польовий шпіталь, передислікувалися з Білорусі назад у Росію. І це логічно. Росія використовує Білорусь як гігантський полігон. Як ви ведаєте про союзну державу і про військове супрацовництво, Білорусь і Росія мають агульну воєнну доктрину. Від 20-го року вони проводили сумісні вучення вельми інтенсивно. У них вельми щільне взаємодіяння. Можна взяти білоруську десантну роту і російську десантну роту і об'єднати їх у один батальйон під російським командуванням. І вони ведають, як дійничати разом. Тому Росія тепер наповніцю використовує навчальний потенціал для підрихтовки веснових призивників, нових мобілізованих, а так само нових контрактників. І ми відомо, що росіяни використовують білоруських інструкторів, які володують військовою доктриною, тактикою і основними операційними процедурами. І вони користуються таким самим обсталюванням, тими самими БМП, де іншим. Нових російських призивників посилають у Білорусь і в участь там на полігонах. Ми бачимо це вже некоторий час. Вони тренуються там, а потім вертаються в Росію, а оттуль їдуть в Україну. Для наступу на Україну з Білорусі так само є географічні перешкоди, бо є Прип'ятські болоти. Це вельми стримлює маневри механізованих підрозділень, танків, тяжкого обсталювання. Є тільки кілька дорог, по яких можна робити такі перемещення. Російці спробували це зробити летось у лютому. Основні перемещення на південь були з Гомельської області у Київську область через Чорнобильську зону відселення. І для них це не скінчилося добре.
У перші місяці війни російці регулярно обстрілювали територію України ракетами з території Білорусі. У останні місяці цього не відбувається. Чи лічите ви, що це просто воєнні розліки, чи тут так само є деякі політичні фактори? Бо були чутки, що Україна дала сигнал Лукашенку, що будуть удари у відказ, коли будуть протягуватися удари з білоруської території.
If he continues allowing strikes from the Belarusian territory.
Yeah, I'm not sure. I think a key variable that people need to think about has to do with the Russian air campaign in general.
Тут я не впевнений. Я думаю, що головний фактор зв'язаний з загальною російською повітряною кампанією. Ніякий час російською груповкою в Україні командував генерал Суровікін, командуючий повітряно-космічними силами. І він керував зимовою кампанією обстрілів супроць української цивільної інфраструктури. Він інтенсивно використовував російські керовані боєприпаси, безпілотні апарати, крилаті ракети і так далі, і при цьому не досягнув значних операційних виників. Ми ведаємо, що дякуючи санкціям і обмежуванням промислового базису в Росії, російці тепер мають менш боєприпасів, якими можна вести обстріли. Їм тепер доводиться економити. І частка цієї економії може бути тою, що вони не ведуть обстрілів з білоруської території. Я не ведаю, наскільки зменшення зафіксованих обстрілів з території Білорусі викликане фактором ніяких політичних сигналів чи погроз. Ці російці попросту економять, бо їх тепер обмежувані з поставками.
The Russians simply conserving due to logistical limitations.
Наскільки серйозним фактором ви лічите недавню заяву російського президента Путіна, що Росія розмістить у Білорусі свою ядерну зброю?
Я думаю, що це насамперед не вельми значно у сенсі ядерного стримлювання чи зміни у розміщенні ядерної зброї на східнім флангу НАТО, бо нема цілів, які могли б бути під ударом російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, але при цьому не були б під ударом тої зброї, яка є вже розміщена на основній території Росії і у Калінінградській області. Тому з воєнного глядіща це не ніяка стратегічна територія, яка дає їм доступ до нових цілів. У цій конкретній заяві більш цікаво те, що вона, на жаль, показує, наскільки росіяни систематично атакують білоруський суверенітет. Ми ведаємо, що у першопочатковому варіанті білоруської конституції означається, що Білорусь – без'ядерна держава, яка імкнеться до нейтралітету. Ми ведаємо, що Лукашенко зробив зміни у конституцію. І ми так само ведаємо, що за останні 10 років позиції Лукашенки на конт російської військової присутності в Білорусі радикально змінилися. До 20-го року у Білорусі було тільки два російські військові об'єкти. Це були радіолокаційні станції раннього оповіщення, а не бойові злучення. Однак, починаючи з осені 20-го року, російці амаль увесь час тримають у Білорусі бойові підрозділення, які міняються амаль кожен місяць під виглядом супольних навчань. І відомо ж, крихи пізніше російці обвісили про намір створити супольний навчальний центр супроцьповітряної оборони на Городенщині, де російці розміщають системи С-300. І я підозрюю, що так само і С-400. І цей навчальний центр фактично сталая російська військова база. Можна знайти інтерв'ю Лукашенки за 2015 год Білта, ТАСС, газеті «Ізвєстія», де він ясно казав, що нам не треба російські сили внутрі Білорусі, нам не треба давати їм доступ до наших аеродромів і авіаційних базів. І в останні три роки відмісумно тоє, як Путін розбурив перемовні позиції позиції Лукашенки і примусів того до заступок у сфері інтеграції в союзну державу, а так само до фактичного операційного підпорядкування російським озброєним силам. Переміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі робить додатковий натиск на ці намагання, хоч це і не міняє реальної ситуації з ядерної безпеки.
Некоторые эксперты выказывались на конт заяву Путина скептично, кажучи, что нема спадарожниковых здымков, которые показывали, что в Беларуси сапраўды будуют сховище для ядерной зброї. Ці вы поделяете такий скептицизм, и ці може это быть просто погрозами з боку Путина?
Гэта магчыма. Путін абвясціў пра намер размясціць зброю, але, наколькі я разумею, пакуль што гэтага не зрабіў. Я таксама бачу меркаванні пра адсутнасць спадарожнікавых здымкаў, якія б паказвалі, што ў Беларусі сапраўды будуюць сховішчы для ядзернай зброі. Я гэта прымаю. Гэта можа быць проста пагрозай, але таксама ён можа размясціць такую зброю. І для яго гэта будзе паслядоўным крокам, калі ўлічыць узровень вайсковай інтэграцыі і ўсё большую ваенную расійскую прысутнасць у Беларусі. Магчыма, што зброю не размесяць да ліпеня, як раней заяўляў Путін. Але гэта могуць зрабіць пазней. І Путін можа скарыстаць гэта як сигнал Захаду, як частку расійскай інфармацыйнай эскаляцыі. Мэтай будзе зменшыць заходнюю падтрымку Украіны.
Well, my last question is theoretical, but it's kind of a scary question.
Моё апошняе пытанне тэарэтычнае, але яно все одно палохае. Некаторыя эксперты казалі, што Расія можа скарыстаць тактычную ядерную зброю, калі расійскае кіраўніцтва пабачыць, што відавочна прайграе ва Украіне. Ці вы бачыце гэта як рэалістычны сценар? А таксама ці памяняе нешта ў разліках, калі Расія скарыстае тактычную ядерную зброю супраць Украіны з тэрыторыі Беларусі?
Does it change anything in calculation?
So we cannot rule out entirely the possibility that the Russians might use tactical nuclear weapons in Ukraine.
Ми не можемо цілком виключити можливості, що Росія скористає в Україні тактичну ядерну зброю. При гэтым ми вельми серйозно обдумували гэта питання і ми лічимо, що гэта вельми мало імовірно, бо Путін не розважає у апокаліптичних категоріях. Поводле нашої оцінки, Путін розуміє, що логіка взаємного гарантованого знищення застається у силі. Путін розуміє, що Захад і США визначили ясні принципи і червоні лінії, а так само тое, до чого приведе використання Росії ядерної зброї в Україні. А це б значило повну поразу звичайних узброєних сил Росії. Ми так само відомо, що Путіна може примусити зміритися зі стратами. Я лічу, що це помилкове уявлення, що коли Путін програє і не буде мати можливості заховати твар, він відкаже ядерної зброї. Було шмат випадків, коли Путіну довелося зміритися зі стратами. І кожен раз він не йшов на ескаляцію. Він приймав страти і змирався з ними. Російське Міністерство оборони знайшло спосіб потлумачити, чому не отрималося взяти Київ, коли б довелося відступити у соковіку і красовіку 22-го году. Суровікіни Міністерство оборони здолілі потлумачити, чому їм довелося відступити з Херсону в листопаді. Російські збройні сили не мали підрихтованого відказу, чому вони отримали поразу на Харківщині. Я вельми ясно пам'ятаю дивний період з трьох днів, коли Скабєєва на російській державній телевізії і російські державні медіа агулом не мелі ясної версії, як реагувати на події на Харківщині. А потім Скабєєва вийшла і сказала, можна знайти ліда. Так, ми отримали воєнну поразу, і нам треба винести з гэтага правильні уроки. І гэті випадки показують, що так, українці можуть перемагати російські війська. І ні, це не значить, що Путін скористає ядерну зброю, бо на стратегічному узровні війни російці вже отримали провал. Вони вже не захопять Київ. Це вже не питання для обміркування, чи захопять російці Київ, чи здолюють вони захопити усю Україну. Тепер питання для дебатів – це конкретні операції і тактика, як російцям заховати ту територію, яку вони вже захопили, і як українцям визволити свою територію від російських військ, які вже отримали поразу. Використання Путіним тактичної ядерної зброї не допоможе йому досягнути своїх воєнних метів. Ён не здолее скористатися гэтым, каб захапіць больш тэрыторыі. Расейці папросту не маюць патэнцыялу для наступу. І Путін ведае, што калі ён такое зробіць, дык гэта верагодна прывядзе да знішчэння расейскіх узброеных сілаў. Путін не разважае ў апакаліптычных катэгорыях. Ён усё яшчэ абмежаваны рацыянальнымі рамкамі.
And he's not, Putin is not an apocalyptic thinker. He still is a bounded rational actor.
Чи не мене, що в цих розліках гіпотетичне використання ядерної зброї з території Білорусі? Чи вони залишаються такими?
I think they would largely stay the same.
Я думаю, що в основному вони залишаються такими ж. Коли б росіяни нанесли удар тактичної ядерної зброї по Україні з території Білорусі, я підозрюю, що можливий західний відказ у формі ракетних ударів, щоб знищити російські сили, так само був би по російських силах і по російських базах у Білорусі. Це тільки здогадки, але я підозрюю, що це була б одна різниця.
Thank you very much.
Thank you.
Я нагадаю, з нами на связи был аналитик американского центра вывучения войны Джордж Берес. Заставайтесь со свободой. С вами был Алексей Знаткевич.